Vær modig og sterk. Vær ikke redd, og la dere ikke skremme av dem. For Herren din Gud går selv med deg. Han svikter deg ikke og forlater deg ikke. Så kalte Moses Jehova til seg, mens alle israelittene så på, og sa til han, «Vær modig og sterk, for du skal føre folket inn i det landet som Herren med ed lovet å gi deres fedre, og du skal la dem få det til eiendom. Herren selv skal gå inn foran deg, han skal være med deg, han svikter deg ikke og forlater deg ikke. Vær ikke redd og ikke mist motet.»
Dere barn, jeg skriver til dere, fordi dere har fått syndene tilgitt for hans navns skyld. Dere fedre, jeg skriver til dere, fordi dere kjenner ham som fra begynnelsen av. Dere unge, jeg skriver til dere, fordi dere har seiret over den onde. Ja, barn, jeg har skrevet til dere, fordi dere kjenner far. Dere fedre, jeg har skrevet til dere, fordi dere kjenner ham som fra begynnelsen av. Dere unge, jeg har skrevet til dere, fordi dere sterke. Guds ord blir værende i dere, og dere har seiret over den onde. Elsk ikke verden, heller ikke det som i verden. Den som elsker verden, har ikke kjærligheten til far i seg. For alt som i verden, kroppens begjær, øynenes begjær, og skryte av alt en eier, det ikke av far, men av verden. For verden går til grunne med alt sitt begjær, men den som gjør Guds vilje består til evig tid.
Da er det slipp med til Torbjørg og Line Nyli.
Så fint å få lov til å være sammen med dere. Det noen kjente ansikt fra i går når vi hadde en lørdag sammen, og jeg må si jeg full av beundring av de som valgte å sitte innendørs i går på en sånn nydelig dag. Jeg i Flekkefjord for første gang, tror jeg. Kan ikke huske å ha vært der før, men jeg elsker byen deres. Og så har du jo fått et veldig fint vær å vise den frem i også da. Jeg fra en sørlandsperle selv, jeg fra Kristiansand, men jeg bor på Fevik, som ligger midt mellom Grimstad og Arendal. Rykten vil ha det til at det det stedet i Norge med størst strandtetthet. Det ligger strender på rekke og rad, og akkurat nå så har vi noen uker i år hvor vi kan nyte det. Jeg pastor i en litt mindre menighet, Fevik Misjonskirke, og så har jeg skrevet en bok om åndelige foreldre, og den skrevet etter en masteravhandling på samme tema, men mest av alt for å gi uttrykk for en hjertesak. Jeg reiser mye rundt og forteller, og jeg forsøker å sette lyd til et ganske lydløst rop fra mange unge som lengter etter voksne. Og det skal jeg også få si noe om i dag. Jeg så heldig å være gift med Stein Erik, og vi har sammen barna Kristoffer og Malin på 1 og 3, som ifølge ryktene har stått opp 5:30 hver morgen mens jeg har vært borte, så jeg kom hjem til en trøtt gjeng. Det viser seg, når du leser Bibelen, at det som har vært sant, det som har vært historien om hva Gud har gjort med Israels folke, det som har vært både av lovsangene til Gud på gode dager, men også klagesangene på de vonde, det har blitt overlevert fra generasjon til generasjon, fra munn til munn. Før hadde de ikke bøkene, men besteforeldre satt med de små, og så fortalte de om det som skjedde. Da Israels folke ble utfridd, da David vant de store seirene, og så løftet om han som skulle komme. Og som kom, og så fortsatte generasjon etter generasjon å fortelle om Jesus. Om han som har overvunnet døden, og som har overveldet oss med sin kjærlighet. Og i dag så har jeg lyst til å se på et eksempel fra Guds ord, på hvordan en generasjon har tatt ansvar for det neste, og vi har hørt teksten lest om Moses og om Josva. Historien starter med at Moses er, husk, 80 år, og i sitt livs kall og i sitt livs tjeneste. Han liksom administrerende direktør for dette store folket, som har blitt utfridd fra slaveriet, men som må gå mange strafferunder i ørkenen. Og i løpet av de 40 årene så det mye å ta tak i. De helt i starten av denne ørkenvandringen, og Moses overarbeidet. Han har alt for mye å gjøre. For alle små konflikter, nabokrangler, liker ikke maten, skulle gjerne hatt mer mat. Mye sånn smågnuffing som vi mennesker ofte klarer å finne på. alle disse konfliktene skulle innom Moses. Og så står det at Moses får besøk av sin svigerfar Jetro. Og Jetro ser sin svigersønn nedlesta i arbeid. Han ser kanskje at hans datter, Moses sin kone, ser ikke mye til mannen sin. Og så kommer han med et godt faderlig råd. Han sier, Moses, du må delegere. Du må lære deg å gi slipp på noe ansvar og gi det til noen andre. Det kan ikke være du som sitter og inne på alle små detaljer. Moses tar tydeligvis svigerfars råd til seg. Og så står det at ikke så lenge etter, så tar han med seg Josva, Nuns sønn, med seg opp på fjellet. Det er når Moses trekker seg tilbake opp på Sinai-fjellet for å være sammen med sin far, med Gud. Så står det at denne gangen tar han med seg Josva, en litt yngre mann som får lov til å gå tett på Moses. Og der oppe møter Moses Gud. Tenk, han er den som har samtalt med Gud ansikt til ansikt, men rett ved siden av sto Josva. Og Josva fikk være med Moses på et par av de fjellturene oppe i Guds nærvære. Han fikk lov til å se Moses og Gud i sitt aller beste, det nære, det intime. Det står da Moses kommer ned til folket igjen, så tar han teltet litt utenfor landsbyen de har dannet i ørkenen. Og så er han med Gud i det teltet, og så går han ut og betjener folket. Men det står Josva. Han holder seg i teltet. Han har fått smaken på noe av Guds nærvære, som han aldri kan glemme og ikke vil forlate. Men Josva fikk lov til å se Moses både på de gode dagene, men også på de dårlige dagene. Ved et annet besøk så er Moses der på fjellet, Josva er der, og så kommer de ned. Og i sin utålmodighet så har da folket bygd en gullkalv. En erstatning, en litt sånn quick fix for alle de problemene og de ønskene og lengselen de syns det tok litt lang tid å få oppfylt. Og Moses har nettopp vært og fått de 10 bud med Guds egen håndskrift. Han kommer stolt og glad, kanskje bærer de hver sin steintavle, han og Josva, og blir dypt skuffet når han kommer ned og ser folket. Og i sin frustrasjon, og i sitt sannsynligvis litt impulsive raseri, så knuser Moses steintavlene. Det han er betrodd, det ødelegger han. Og flere ganger så får Josva lov til å gå tett på Moses. Han blir ikke holdt utenfor når Moses også tabber seg ut, gjør det han ikke skulle gjøre. Og så er det vakkert at Moses, tross at han ikke får lov til å entre det lovede land, det som var hans livsmål, blir han egentlig nekta å gå inn i av Gud selv. Han får lov til å se inn i det. Og i stedet for å være en bitter gammel mann som sier, ja, hvis ikke jeg får komme inn i det, så skal ikke dere heller. Eller i stedet for å være litt sånn sur på, Josva, skal du, jyplingen, få lov til å lede folket? Det var liksom min seiersmarsj. Så velger Moses en annen strategi. Og vi ser altså at han velger å velsigne Josva foran hele folket. Som vi har fått høre lest 5. Mosebok 31, så kaller Moses Josva til seg og sa til ham, mens alle israelittene hørte på, vær modig og sterk. For du skal føre folket inn i det landet som Herren med ed lovde å gi deres fedre. Og skifte det mellom dem. Herren vil selv gå foran deg. Han vil være med deg. Han slipper deg ikke og svikter deg ikke. Og så må det tydeligvis være behov for å gjenta det. Vær ikke redd og mist ikke motet. Hør, av og til så kan fedrenes og mødrenes velsignelse over den yngre generasjonen utgjøre hele forskjellen. Og ikke bare når de ikke er der, når vi snakker godt om dem, men vi sier det til dem mens alle hører på hvordan vi velsigner de som kommer etter. Ja, vi velsigner de som skal nå lenger enn oss. De som skal få oppleve og få bønnesvaret som vi føler vi har bedt inn. Når vi ser at de unge har muligheter vi ikke lenger kan henge med på, selv om det kom i en annen innpakning enn det du trodde. Selv om det er litt mer støyte enn du liker. Så skal du velsigne det Gud har tenkt å bruke de unge til. Vi lever i en tid hvor det større motsetninger mellom generasjonene enn noensinne før. Og i løpet av en gudstjeneste så kan en 17-åring og en 70-åring oppleve seg plutselig helt fremmede i ett og samme menighetsfamiliehjem. Og det handler ofte om musikken. Fordi den var på et språk eller en stil man ikke forstår eller liker, så blir det så fremmed. Og så kan man lure på, er vi fra hver vår planet? Og så har det dessverre i alle tider skapt litt gnisninger. Når de unge finner på noe nytt, eller når de syns de gamle bremser litt. Men hør, foreldrenes velsignelse kan utgjøre hele forskjellen. Og mange unge i dag trenger å høre, vær ikke redd. Og mist ikke motet. Du vet, Josva var en av speiderne som fikk lov til å gå inn i det lovede land. Han var en av de 12. Men det var bare han og Caleb som kom tilbake og sa, yes, dere skal se det vi skal få. Dere kan glede dere til det vi kommer inn i. Men for 10 av de andre var ganske lunkne. De hadde sett kjempestore som beist. Og selv om drueklasene var digre, så var motstanden større. Og så tenker jeg, hva var det med Josva og Caleb sine øyne som så annerledes? Jo, de hadde sett Gud. De hadde sett han som større, og derfor kunne de komme tilbake og tenke med Guds kraft. Fordi han for oss, så kan vi innta dette landet. Mange unge flytter fra Flekkefjord og inn i studenttilværelse i en by. Kanskje de blir, men skal inn i arbeidsliv, i ekteskap, familie. Og vet du, for noen så kan det hverdagslivet by på sine kjemper. Noen som de syns er litt for store for dem. Enten det er travelheten i hverdagen, det er ønske, men også jag etter å ha mer. Det er hvordan vi skal takle relasjonen oss imellom når det ikke var så lett som på akkurat bryllupsdagen. Og vet du, da er det viktig at de unge har sett en Gud som stor nok til å kjempe mot kjempene. At de har hørt at det en som går med, og at de kan høre at det ringer i bakhuet, vær ikke redd. Og la deg ikke skremme, for Herren din Gud med deg. Og så kan de trenge at noen går sammen med dem og velsigner dem inn i det som deres hverdag, det som deres kamper og det som deres utfordringer. Moses tok Josva under sine vinger, han var nesten som en sønn for han. Men det triste at Josva gjorde aldri det samme. Det står ikke at Josva også fant seg en yngre mann som han da inntok det lovede land med, som han lot gå tett på seg i det de inntar Jeriko. Nei, tvert imot så står et av Bibelens tristeste vers i Dommerne 2:10. Dette om Josva og hans slektsledd. Snart gikk hele dette slektleddet til sine fedre, og etter dem vokste det opp en ny slekt som ikke kjente Herren og ikke visste hva han hadde gjort for Israel. Det ganske nylig ildstøtte, skystøtte manna fra himmelen, men det var ikke fedre og mødre som hadde overlevert det til neste generasjon. Hør, vi kan bruke mye tid på å bekymre oss for eller klage på avkristninga av Norge eller sekulariseringa. Barn og ungdom lærer knapt ikke hva de kristne høytidene handler om lenger. Og så tenker jeg at det var ikke skolen sitt ansvar, eller samfunnet sitt ansvar, eller TV sitt ansvar. Det er fedrenes og mødrenes ansvar. Og jeg har så lyst til at vi skal reise oss en generasjon som sier, ikke på min vakt. Ikke på min vakt skal neste generasjon gå glipp av hva Jesus har gjort for dem. Det er ikke på min vakt at en generasjon som stressa og sliten og bekymra for fremtiden, skal ha gått glipp av at det en som har sagt, kom til meg, de som strever og har tungt å bære. Det ikke jeg som mor som skal unnlate å fortelle om en Jesus som har overvunnet stress, angst, bekymring, frykt, og som kan seire over det som deres kamper, og i noen tilfeller det alvorlige kamper unge mennesker står i. Jeg har lyst til at vi skal reise oss fedre og mødre rundt om i Norge og si, jeg ikke for gammel. Jeg kan være med og både be for de unge, men jeg har også lyst til å koble meg på. Og vet du, det handler ikke om å være kul. Det handler om å være trygg. Og så handler det om relasjon. For det virker som Paulus kjente oss i Norge i 2018 når han sier, for om dere som kristne har 1000 lærere, eller podcaster på øret konstant. TV du kan se møter og få oppbyggende forkynnelse fra. Du kan reise fra sommerstevne til sommerstevne. Du har tusenvis av lærere som gjerne vil si deg noe. Men du har sannsynligvis ikke mange fedre eller mødre. Så trenger du også bare en. Paulus frimodig og sier det var jeg som ble deres far i Kristus Jesus da jeg ga dere evangeliet. Så sier jeg, ha meg som forbilde. Og derfor var det jeg sendte Timoteus til dere, min kjære og trofaste sønn i troen på Herren. Han skal minne dere om min vei i Kristus Jesus, slik som jeg lærer overalt i alle menighetene. Jeg har vært med og bedt om vekkelse. Jeg har vært med og bedt om at de tomme stolene skal fylles. Men vet du, hvis vi opplever at den veksten kommer, og det ofte en og en i det umerkelige og stille, så vil det ikke være nok med søndag fra 11 til 1. Da tror jeg vi må også begynne å sette fram en ekstra stol ved middagsbordet. Da tror jeg vi må begynne å åpne familiene våre og si at det plass til en til. Bli med hjem på søndagsmiddag. Fordi vi kalt til å være en familie, både når vi her, men også i livet generelt. Og jeg tror det det mange lengter etter. Håp for fremtiden. Mening med tilværelsen og tilhørighet i et fellesskap. I boka mi så har jeg fått lov til å intervjue 9 unge mennesker om behovet for åndelige foreldre, men jeg har også intervjuet 4 forskjellige, enten par eller enkeltstående, som har valgt å se de unge på en spesiell måte. Og på veldig forskjellig vis så har de investert i neste generasjon. Og det alt fra, oppe over denne, Ingrid Eskild, som har vært min masterveileder på Ansgarskolen, som har brukt kontoret til å være en mor, eller Einar ut på Lista, som alltid har latt garasjen stå åpen, og så har det kommet noen gutter og mekka. Og så har de kanskje vært stille lenge, men så har de jammen med fått noen prater som har vært livsviktige etter hvert. For det viser seg at så mange unge lengter. De lengter etter voksne, og kanskje i en tid hvor mange familier blir oppløst, så lengter de ekstra etter fedre og mødre. Og det var i et svenskt magasin at dette leserinnlegget ble satt på trykk og skapte mange samtaler og oppmerksomhet. Det var 3 voksne damer i småbarnsfasen, i alt det som av travelhet og glede, men også ensomhet, som skrev. Vi lengter etter å få sitte ved kjøkkenbordene deres. Vi lengter etter å få dele deres hverdagsliv, dele deres bønn og deres kamp, få dele deres tvil. Vi lengter etter å få høre om livet deres, tapene og smerten. Vi lengter etter å få se hvordan Gud har ledet dere og hvem han for dere nå. Hør, det vi lengter etter fedre og mødre. Vi lengter etter dere. Og som sagt tror jeg mange langt opp i 40-50 år lengter etter noen som har gått litt lenger, som har gått foran og som har tid. Ikke til å peppre løs med all de har opplevd, men til å lytte seg inn på de unge, de som yngre enn deg, men også få lov til å dele hvordan Gud har virket i deres liv. Og kanskje det noe av det unge mennesker i dag trenger mest, det å få realistiske forventninger til livet, og få hjelp til livsmestring. For troslivet ikke bare siste kveld på leir. Det ikke bare høy musikk og gåsehud og tente lys. Det hverdager. Det trosvaner. Det å ha en rytme hvor menighetsfellesskap, småfellesskap og bibellesning en del av livet. Og så trenger de å høre at det holder. Og hvis du velger å investere i det, så det noe som varer og som gjør deg sterk. Jeg presenterte i går noen tall i forhold til hvor mange av våre barn og unge vi mister. Vi gode på å tiltrekke oss barn og unge. Vi har lyst til å ha mange med i kor og i speider og i filmklubb. Og så kan vi være litt uforsiktige i hvor mange vi mister. Og så kan det være litt lett at noen bare aldri kommer tilbake etter sommerferien, eller noen tramper skinte ut, alt for mye hysja på. Hva enn som var deres opplevelse på godt eller vondt, så det noen som bare glipper unna. Og så har mitt spørsmål da vært om det å være en åndelig forelder kan være en dørvakt som står og tar imot. Kanskje vil signe videre, men også fanger opp de som blir borte iblant oss. Og derfor trenger vi at i vårt barn- og ungdomsarbeid så har vi foreldre, så har vi noen som trygge voksne, som ser og har tid. Og åndelige foreldre, de er personer som på veldig ulikt vis velger å vise omsorg og gi veiledning om tro og om liv. Og det kan du være. En åndelig far eller mor, uansett hvor gammel du kan begynne tidlig. Og så det uavhengig av din nåværende sivilstatus. Og så forutsetter det ikke at du har egne barn. Men det virker som det et sug etter noen som kan være til stede, som kan åpne sofaen sin eller ta med på båttur, og bare være til stede. Både i bønn, men også helt fysisk og konkret, så tror jeg mange lengter etter å bli invitert med. Et ganske drøyt utsagn av Linda Haukeland. Det utfordrer meg, fordi jeg som Ola Nordmann flest en konsument til fingerspissene. Jeg vet hva jeg vil ha, og jeg vet hvordan jeg vil ha det. Ifølge Forbrukerrådet har antall klager i løpet av de siste 10 årene blitt nesten syvdoblet. Vi har blitt så flinke til å klage når vi ikke får det som vi vil ha det. Og jeg hørte det senest i morges da jeg gikk forbi hotellresepsjonen, at de klaget på at det var så varmt. Det var alt for varmt, og de nekta å betale full pris når det kunne være så varmt. Kanskje vi av og til kommer til menighet med samme innstilling. Det passer meg ikke. Nei, det liker jeg ikke. Nei, det kan jeg ikke ha. Nei, det traff meg ikke i dag. Det skulle vært mer, det skulle vært mindre. Og så kan vi komme til menighet litt på samme måte som vi kommer til et annet servicetilbud i samfunnet. Og det smeller meg midt i magen. Hvis at å bygge menighet bare skal gjøres med en motivasjon, nemlig å etablere noe for neste generasjon. Hvis jeg allerede nå skal ha i fokus at både mine barn, men også andres barn, tenåringer, og ikke minst våre nye landsmenn som kommer, og mange er sultne og tørste etter sannheten, etter fred og etter rettferdighet, de kan være med å være den nye generasjonen, den menigheten som jeg kalt å være med å utruste. Da kan det ikke handle så mye om meg og mitt. Et fars og et mors hjerte karakteriserer seg å være uselvisk. Og jeg må be Gud om å snu hjertet mitt, så jeg får et mors hjerte utover for mine egne barn. Og hvordan skal det skje? Hvordan skal vi møtes? Vi trenger i hvert fall å begynne å se hverandre i øya, ikke i nakken. Og så tror jeg vi trenger å være sammen og bli kjent. Men mest av alt så tror jeg at vi må be Gud om å vende fedrenes hjerter til barna, og barnas hjerter til fedrene. Og jeg tror vi ser det skje i vår tid. Og når kjærligheten har fått tak i hjertet ditt, da det ingen grense for hvor kreativ du kan bli. Da vil du få øynene til å se den ene du skal se. Du skal få øynene til å se den som kanskje ingen andre ser, eller den som alle tror at alle ser. Og så kommer kjærligheten din som kan gjøre underverker. For det handler ikke om mengdene og massene, det handler om den ene som du kan være med og gå noen skritt sammen med, sånn at de også skal få lov til å en dag gå inn i det lovede land. Men før det så trenger mange mot og styrke til å møte det som deres kjemper i sin hverdag. Vi ber. Far, du som har gitt navn til alt som heter far og barn i himmel og på jord. Vi ber om at du skal komme med din ånd og gi oss åpenbaring den enkelte av oss. Både vi som lengter etter noen til å se oss, og vi som lurer på om vi fortsatt kan bety noe for noen som yngre enn oss. Herre, kom og styrk oss, kom med frimodighet, og kom med din kjærlighet sånn at vi ser andre med dine øyne. Far, jeg ber deg for denne menighetsfamilien, at det skal være et sted med mange fedre og mødre, at det skal være et sted hvor relasjonene varme, hvor det lett å komme inn, men det godt å bli. Og så ber jeg her at det skal være til velsignelse for Flekkefjord, for de som enda ikke tror på deg, og ikke minst for alle de barna og unge som aktive og som skal bli aktive i menighetsliv og i ditt rike, Herre. Vi ber om at de skal bli bevart hos deg. Utrust oss til å gjøre vår del i det, Herre. Amen.